ensimmäisten vuosisatojen kristityt arvostivat ja lukivat paljon Joonan kirjaa. Mistä tiedämme tämän? Rooman katakombien, eli kristittyjen salaisten kokoontumis- ja hautapaikkojen luolista tämä selviää meille. Seinäpiirroksissa kuvataan Jeesusta ja hänen elämänsä keskeisiä tapahtumia. Mutta myös miestä, joka tippuu pää edellä laivasta mereen. Laivalla olevat merimiehet katsovat avuttomina ja meressä ui suuri kala, jolla on suu auki, nielaistakseen putoavan miehen. Luolissa on myös piirroksia, joissa tämä suuri kala oksentaa miehen rannalle. Joonan esiintyminen alkukirkon taiteessa osoittaa meille, että hänet koettiin merkittäväksi Vanhan testamentin profeetaksi. Joona kuuluu Vanhan testamentin niin sanottuihin pieniin profeettoihin, ja se onkin kirjana lyhyt, vain 48 jaetta. Hebrealainen nimi, Hajoona, merkitsee kyyhkystä. Joonan kirja kuuluu Vanhan testamentin tärkeimpiin kirjoituksiin, koska sen sanoma tulee lähemmäksi Uutta testamenttia kuin minkään muun Vanhan testamentin kirjan sanoma. Lisäksi Joonan kirjan sanoma on hengellisesti hyvin lähellä Jeesuksen julistusta, ja myös Luther luennoi Joonan kirjaa. Olen ollut lähetystyössä Mongoliassa ja opettanut siellä seurakunnan työntekijöitä kouluttavassa oppilaitoksessa. Luennoimme siellä Joonan kirjaa suurten profeettojen Jesajan, Jeremian, Hesekielin ja Danielin tavoin omana luentosarjanaan, kun taas muut pienemmät profeetat oli yhdistetty yhdeksi luentosarjaksi. Lähetyskentällä Joonan kirja puhuttelee aivan erityisellä tavalla. Joonan kirja oli Jeesukselle tärkeä. Ensinnäkin hän käytti tätä kirjaa selittäen sillä omaa ylösnousemustaan, esimerkiksi Matteuksen evankeliumin luvussa 12. Ja Joona on ainoa Vanhan testamentin henkilö, johon Jeesus vertasi itseään, esimerkiksi Luukkaan evankeliumin luvussa 11. Hän ei verrannut itseään Moosekseen tai Daavidiin tai muihin suuriin Vanhan testamentin henkilöihin. Jeesus viittasi Joonan saarnaan ja niiniveläisten kääntymykseen esimerkkinä myös juutalaisille. Joonan elämän tapahtumissa voidaan nähdä esikuva sille, mitä Jeesukselle tapahtui. Meillä on tähän typologiseen tulkintaan oikeus, koska Jeesus itse niin tulkitsee Joonan kirjaa. Ensimmäiseksi, niin kuin Joona otettiin kiinni laivalla ja annettiin kuolemaan heittämällä hänet Välimereen, niin Herramme otettiin Getsemanessa kiinni ja ristiinnaulittiin Golgatalla. Niin kuin syylliseksi havaittu Joona heitettiin mereen, jotta laivan miehistö pelastuisi, niin syylliseksi tehty Jeesus ristiinnaulittiin, jotta maailma pelastuisi. Johanneksen evankeliumin luvussa 11 ylipappi Kaifas ennustaa, ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon. Tätä voidaan verrata Joonan sanoihin, heittäkää minut mereen, niin meri tyyntyy. Minä olen varma, että tämä hirveä myrsky on minun syytäni. Näin Joonan kirjan ensimmäisessä luvussa. Joonan pääsy takaisin kuivalle maalle ihmeen kautta oli Jeesuksen itsensä mielestä ennakkokuva hänen omasta ylösnousemuksestaan. Muita tämän tyyppisiä ennakkokuvia Vanhassa testamentissa ovat esimerkiksi pääsiäisyönä teurastettu lammas, israelilaisten pelastuminen Egyptin orjuudesta, kulku Kaislameren poikki tai pronssikäärmeen valaminen autiomaassa. Toiseksi, Joona on myös vertauskuva Israelin kansasta. Joona oli tottelematon, kuten Israelin kansa. Jumala rakastaa Israelia, kuten hän rakasti Joonaa. Joona ei päässyt Jumalaa ja hänen antamaansa tehtävää pakoon, ja niin ei Israelkaan voi paeta Jumalaansa. Israelilla oli ja on tehtävä kansojen keskellä, ja niin oli Joonallakin Niiniveessä. Jumala ilmoitti itsensä Israelin kansalle, jotta heidän kauttaan koko maailman kansat oppisivat tuntemaan ainoan elävän Jumalan. Kolmanneksi, Joonan kirja osoittaa, että Jumala pitää huolta kaikista kansoista. Jumala ei rakasta vain Israelia, vaan kuten apostolin teot ja Paavalin kirjeetkin osoittavat, Jumala rakastaa kaikkia maailman kansoja ja hän haluaa pelastaa ihmisiä kaikista kansoista. Joonan kirjassa profeetta itse on ainut juutalainen ja muuten kirjassa koko ajan kerrotaan muista kansoista, tulevista merimiehistä, siis pakanoista ja Niiniveen kuninkaasta ja Niiniveen asukkaista. Jo Abraham oli saanut lupauksen, että hänen saamansa siunaus on tuleva kaikille kansoille. Mutta missään muussa Vanhan testamentin kirjassa tämä siunaus tai lupaus ei tule niin selvästi esille kuin Joonan kirjassa. Vasta Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen helluntain ihme osoittaa, että evankeliumi onkin tarkoitettu koko maailmalle. Pyhä Henki antoi lahjan puhua eri kielillä juutalaisille apostoleille, jotta kuulijat ymmärtäisivät sanoman ja veisivät sen mukanaan joka puolelle silloista tunnettua maailmaa. Neljänneksi Joonan kirja on tärkeä, sillä se on Raamatun vanhin kirja, jossa lähetys ja Jumalan sanan julistaminen ei-israelilaisille ovat pääaiheena. Eli evankeliumi viedään pakanoille. Kirja kertoo, miten elävä Jumala voi tulla tunnetuksi Israelin kansan ulkopuolellakin, ja siksi hänen sanaansa tulee julistaa kaikkialla. Joonan kirjasta voidaan löytää joitakin perusasioita, jotka kuuluvat väistämättä lähetystyöhön tänäkin päivänä. Tässä joitakin sellaisia asioita. Jumalan tuomio synnille ja katuvan armahtaminen ovat totta tänäänkin. Jumalan valmistama pelastus, syntien anteeksi antamisen ilosanoma, on tarkoitettu kaikille ihmisille. Jumalan armo ulottuu laajemmalle kuin hänen valittuun kansansa. Ja sitten toiseksi, Jumalan missiossa ihmisen on suostuttava liikkeellä olemiseen, menemiseen ja tulemiseen, juurettomuuteen ja irrallisuuteen. Lähteminen ei aina ole helppoa edes yhdentyvässä globalisoituneessa maailmassa, jossa monet laitteet kyllä helpottavat yhteydenpitoa, mutta silti lähetystyöhön lähteminen on aina ero läheisistä ja omasta tutusta elämänpiiristä, omasta kulttuurista, omasta kielipiiristä. Joonan kirja osoittaa, että Jumala on kärsivällinen myös kutsumustaan pakoon lähtevän lähetystyöntekijänkin kohdalla. Jumalalla on kyllä keinonsa johdattaa jokainen meistä sille paikalle, jolle hän on meidät tarkoittanut. Ja tällä hetkellähän tämä lähetyskenttä on jo kotimaassamme. Aina kun joudumme ylittämään kieli- tai kulttuurimuurin, olemme lähetystilanteessa, kun kerromme Jeesuksesta. Sitten kolmanneksi Joonan kirja tuo myös esille niitä hengellisiä taisteluita, joita ihminen kohtaa osallistuessaan Jumalan valtakunnan työhön. Jumalan sanan julistaja on usein keskellä ristiriitoja, epäilyjä ja pelkoja. Paineet saattavat tulla monista suunnista ja lähetystyöntekijä itsekin kapinoi usein sekä Jumalaa että ehkä maallisia esimiehiään vastaan. Joonan matka, pakomatka, se on rehellistä kuvausta ihmisestä, joka yrittää päästä irti raskaaksi tai vastenmieliseksi kokemastaan kutsumuksesta. Realistinen on myös kirjan viimeinen luku, jossa Joonan viha ja kiukku Jumalaa kohtaan nousee ilmoille. Joona haluaa kuolla, sillä niin mahdottomaksi hän kokee Jumalan, joka toimiikin aivan eri tavalla kuin mitä ihminen olisi olettanut. Jumala oli pelastanut Joonan ja profeetta oli saarnannut Jumalan tahdon mukaisesti suurkaupungin kaduilla. Kansa katui ja Jumala armahti sadat tuhannet. Mutta Joona itse joutui epäuskon valtaan. Kuoleman kaipuu työstään väsyneen ihmisen kohdalla ei liene mitenkään epätavallista. Olihan Joona kaukana kotoa, sen ajan maailman pelätyn suurvallan metropolissa. Jumala ei jätä eikä hylkää kiukuttelevaa sanansaattajaansa, vaan hellästi kasvattamalla paahtavan auringon suojaksi risiinikasvin hän osoittaa huolenpitoaan arjen keskellä. Jumala käyttää heikkoa ja omasta mielestään epäonnistunutta ihmistä omassa suuressa päämäärässään. Sitten neljänneksi Joonan kirja kirkastaa rukouksen merkitystä lähetystyössä. Joona rukoili kalan vatsassa psalmin sanoin. Hän siis tunsi kirjoitukset ja sai hädän hetkellä niistä avun ja lohdun. Joona vetosi Jumalaan Jumalan omilla sanoilla. Vain Herra voi pelastaa. Jahve on pelastaja. Joona rukoili eli kävi keskustelua Jumalansa kanssa myös suuttuessaan Jumalalle. Hän ei käynyt mykkäkoulua, vaan hän puhui ja huusi Jumalalle siinäkin hetkessä. Sitten viidenneksi Joonan kirja on tärkeä, koska se osoittaa, kuinka vaikeaa jokaisen ihmisen, myös Jumalan sanaa työkseen julistavan, on hyväksyä ja uskoa Jumalaan, joka armahtaa syntisen. Ja Jumalaan, joka rakastaa niitä, jotka eivät ansaitse hänen rakkauttaan. Me suutumme Jumalaan, joka vanhurskauttaa jumalattomaan. Se ei sovi ihmisen ymmärrykseen. Joonan kirja vie meidät pohtimaan omaa uskoamme ja asenteitamme. Ehkä niitä salatuimpiakin, joiden olemassaoloa emme haluaisi tunnustaa. Meissä on uskovinakin yhä syntiä ja vihaa Jumalaa kohtaan. Tästä Joonan kirja kertoo omalla karulla tavallaan. Jumalan tahto niin Joonan kuin Niiniveen kaupungin kohdalla on aivan sama. Jumala tahtoi, että Niiniveen yli 120 000 ihmistä kääntyisivät ja uskoisivat evankeliumin. Jumala tahtoi, että Joona kääntyisi itsekeskeiseltä tieltään ja uskoisi evankeliumin siitä, että Jumala haluaa pelastaa ihmiset kaikista kansoista, eikä vain juutalaiset. Jumala myös tahtoo, että me käännymme synnin tieltä ja uskomme hänen poikaansa Jeesukseen. Kun Jumala ensimmäistä kertaa kutsui Joonan, hän antoi tälle tehtävän mennä Niiniveen ja julistaa siellä, että Herra on nähnyt kaupungin pahuuden ja rankaisee sitä. Joona ei halunnut ottaa tätä tehtävää vastaan. Ehkä Joona pelkäsi lähteä Israelin vihollisvallan suurkaupunkiin, tai hän pelkäsi ylipäätään pitkän matkan vaaroja. Hän ei joka tapauksessa halunnut saarnata pakanakansalle, jonka kunnon juutalainen ajatteli muutenkin hukkuvan. Joona ajatteli, että Jumala voi varmaan ilman hänen saarnaansakin pelastaa Niiniveen, jos hän itse sitä haluaa. Tällainen vaikutelma tulee Joonan kirjan 4. luvun jakeesta 2. Niinive sijaitsee muuten nykyisen Irakin alueella ja sieltä päin meille on tullut tuhansittain turvapaikanhakijoita. Miten kohtaamme maahamme tulleet muukalaiset? Hädässä olevan auttaminen ja Jumalan sanan esillä pitäminen ovat kautta vuosisatojen olleet kristittyjen tapa kohdata toiset ihmiset läheltä ja kaukaa. Tämä oli Herramme antama esimerkki, jota hän kehottaa meitä seuraamaan. Olemme itsekin muukalaisia tässä maailmassa, matkalla kohti taivaan kotia. Joona joutui pakomatkallaan mereen, kuten olemme kuulleet ja nähneet tuhansien pakolaisten joutuneen samalla merellä Välimerellä. Joona pelastui hukkumiskuolemalta vain ahdistavassa kalan vatsassa. Tämä meripeto, emme tarkkaan tiedä, mikä eläin se on ollut, mutta varmasti sen vatsassa oli pimeää, ahdasta ja tukalaa, koska ilmaa ei ollut riittävästi. Kalan vatsassa Joona sai kokea kuoleman ja helvetin esimakua. Joonan rukouksesta voimme päätellä, että hän ensinnäkin tunsi hyvin Vanhan testamentin kirjoitukset ja toiseksi hän uskoi, että vain Herra voi pelastaa. Joona sai nähdä, ettei ole niin suurta syntiä, ettei Jumala voisi antaa anteeksi ja pelastaa syntinsä tähden hukkumassa olevaa ihmistä. Jumala armahti Joonan ja antoi kokonaan uuden mahdollisuuden. Ja niin hän tekee meillekin tänään, sinulle ja minulle, jokaiselle meistä. Joonan kertomuksessa on taitekohta 2. luvun 10. jakeen jälkeen. Tässä on se uusi alku. Ja lohduttavaa on lukea, että Jumalan tahto Joonan suhteen ei ole mitenkään muuttunut, vaikka Joona kapinoi. 3. luvun alusta luemme, että Jumala antaa toisen kerran Joonalle tehtävän. lähde Niiniveen ja julista siellä se sanoma, jonka minä sinulle puhun. Ympyrä sulkeutuu ja Joona palaa hengellisesti takaisin samaan paikkaan, josta hänen pakomatkansa oli alkanut. Tästä alkoi hänen oman tahtonsa tie, mutta Jumalan kutsu ei ole muuttunut, se on aivan sama. Huomaa, että Jumala ei moittinut Joonaa, ei muuttanut käskyään helpommaksi eikä vaativammaksi, ei uhkailut, vaan pyysi palvelijansa toisen kerran menemään Niiniveen. Jumala on kärsivällinen ja Joona sai uuden tilaisuuden. Joskus nykyäänkin jo lähetyskutsunsa unohtanut lähetystyöntekijä saa uudelleen kutsun ja tehtävän. Ja se on Jumalan suurta armoa. Joonan piti julistuksessaan täysin pitäytyä Jumalan sanaan, eli siihen, mitä Jumala puhuu. Jumala oli Joonan pakomatkan aikana antanut selvän sanoman. Vaikeuksissa ja kuoleman porteilla Joona oli nyt omakohtaisesti ymmärtänyt, että Jumala on armollinen syntiselle ihmiselle. Kadotuksen kauhut kuoleman edessä olivat paljastuneet Joonalle kalan vatsassa. Sillä hetkellä, kun ilma meinaa loppua keuhkoista. Jumala pelasti Joonan ja osoitti tahtonsa Joonaa ja Niiniveä kohtaan. Jumalan laupeudella ei ole rajaa. Tämän sanoman Joona sai ensin itse kokea. Se ei ollut mikään uusi sanoma, vaan se on jo Vanhan testamentin kirjoituksissa. Ja Joona siis lopulta lähti Niiniveen, vaikka hän ei itse ollut sinne halunnutkaan mennä. Se selviää kirjan viimeisestä luvusta. Jumala rakasti Niiniveä ja sen asukkaita. Alkutekstissä sanotaan, Niinive oli suuri kaupunki Jumalalle. Vaikka assyrialaiset eivät kuuluneet Jumalan valittuun kansaan, he olivat Jumalan luomia ja tulisivat vielä Jeesuksessa Jumalan lunastamiksi ja Pyhän Hengen kautta pyhittämiksi. Jokainen ihminen ja jokainen kansa on Jumalalle rakas, kallis. Tähän perustuu lähetystyö. Joona on ainoa Vanhan testamentin profeetta, joka kulkee ei-juutalaisen kaupungin kaduilla ja julistaa Herran sanaa. Tästä alkoi suurkaupunkityö ja Jumalan sanan julistus vieraiden kansojen keskuudessa. No mitä Joona sitten Niiniveessä sanoi? Hän huusi, enää 40 päivää sitten Niinive hävitetään. Saarna oli ankaraa ja varmasti Joona oli itsekin ahdistunut. Mikä hän oli tällaista puhumaan? Vieras mies vieraalta maalta suurvallan pääkaupungissa. Joonan tehtävä tuntui ylivoimaiselta, mutta hän teki sen Jumalan voimasta. Joona ei esittänyt pitkiä monimutkaisia teologisia opillisia saarnoja, eikä viitannut juutalaisiin pyhiin kirjoituksiin. Hän ei puhunut psalmien laulamisesta, teurasuhreista, ympärileikkauksesta, kymmenyksistä tai muista sellaisista. Nämä kaikki olisivat olleet ymmärrettäviä Israelissa, mutta eivät Niiniveessä. Joona siis kontekstualisoi, eli tilanteisti saarnansa. Sanoma on kussakin tilanteessa välitettävä niin, että kuulijakunta ymmärtää sen. Joonan sanoma vaikuttaa etupäässä tuomiolta. Eikö pitäisi kuitenkin aina julistaa lakia ja evankeliumia? Joonan sanoman ydin on sanoissa, Niinive hävitetään. Sana hävittää, sen perusmerkitys tässä kohtaa on kääntää ylösalaisin, kääntää toisinpäin. Joona julisti niiniveläisille tuhon ja syntien rangaistuksen. Kaupungin loppu oli lähellä ja Jumala aikoi hävittää kaupungin. Jumala tuomitsee pelastaakseen. Jumala antoi Niiniveelle 40 päivää pelastaakseen sen. Nuo 40 päivää tarvittiin, jotta 120 000 ihmistä saisi kuulla Joonan sanoman, Jumalan sanan. Jumala halusi saavuttaa jokaisen ihmisen sanallaan. Ja siinä on evankeliumi. Niinive sai yli kuukauden mittaisen armon ajan. Tuho ei ollut vielä käsillä, vaan siitä ilmoitettiin nyt ja varoitettiin. Ihmiset saivat aikaa vastata profeetan saarnaan. Jumala on kärsivällinen ja kutsuu parannukseen. Hän toivoo ihmisen kääntymistä, kulkusuunnan vaihtamista, mielenmuutosta ja Jumalan luo tulemista. Luku 40 on tärkeä Raamatussa ja usein se on johonkin valmistautumista. Mooses oli 40 vuotta ja Jeesus oli 40 päivää autiomaassa ennen julkisen toimintansa aloittamista. Joona asetti syntiselle kaupungille kaksi tietä, elämäntien ja kuolemantien. Se muistuttaa myös profeetta Joelin saarnaa juutalaisille, kääntykää minun puoleeni, tehkää niin koko sydämestänne, paastotkaa, itkekää ja valittakaa, repikää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, palatkaa Herran Jumalanne luo, sillä hän on anteeksi antava ja laupias, hän on kärsivällinen ja hänen hyvyytensä on suuri. Hän voi muuttaa mielensä, peruuttaa määräämänsä rangaistuksen, ehkä hän vielä leppyy. Näin Joelin kirjan luvussa 2. On mahdollista, että Joona kertoi omista kokemuksistaan Jumalan koulussa, vaikka tässä asiaa ei erikseen mainitakaan. Joona saattoi kertoa omasta kapinoinnistaan ja sen kauheista seurauksista. Joona saattoi kertoa myös, miten Jumala pelasti hänet ja osoitti ihmeellistä armoaan ja rakkauttaan. Joka tapauksessa Niiniveessä Jumalan sana alkoi vaikuttaa nopeasti. Ehkä nopeammin kuin Joona oli osannut odottaakaan. Luvussa 3 ei enää mainita Joonaa. Miten Jumalan tahto Niiniveen kohdalla tapahtui, se kerrotaan seuraavaksi, mutta näyttää siltä, että Joonan osuus siinä on ohi. Hän saarnasi, kuten Jumala oli käskenyt, ja sitten hän poistuu hetkeksi näyttämältä. Ihminen on lopulta hyvin vähäpätöinen ja pieni, kun Jumala toimii. Profeettakin on mitätön, kun Jumalan sana alkaa vaikuttaa. Jumalan sanassa on aina uskoa luova ja ylläpitävä voima. Sen voimasta Joonankin hengellinen elämä oli elpynyt. Sen voimasta Niiniveessä tuli herätys ja syntyi uskoa sydämissä. Kuultuaan Niiniven asukkaat uskoivat Jumalaan. He julistivat paaston ja niin ylhäiset kuin alhaisetkin pukeutuivat säkkivaatteeseen. Näin Joonan kirja kertoo. Niiniveläiset uskoivat ja laittoivat luottamuksensa Jumalaan. He luottivat, että tämä Jumala todella tekee sen, mitä on ilmoittanut tekevänsä. Ja sitten he uskoivat, että Jumala on ainut, joka voi heidät pelastaa tästä tuhosta. Tällainen usko syntyy Jumalan sanan kuulemisesta. Uskoon ei tarvittu tekoja eikä paastoa, ne syntyivät uskosta. Niiniveläiset eivät myöskään kääntyneet omien jumaliensa puoleen, vaan juuri sen heille tuntemattoman, mutta sanansa ilmoittaneen Joonan Jumalan puoleen. Tässä on se ihme, että pakanakansa kääntyy Israelin Jumalan, elävän Jumalan puoleen sanan julistuksen kautta. Joona ei tehnyt mitään ihmeitä Niiniveen kaupungissa, hän vain julisti sanaa. Joonan saarna herätti niiniveläiset uskon kautta näkemään omat syntinsä niin kuin Jumala ne näki. Siksi he päättivät käyttää jäljellä olevat 40 päivää katumukseen ja paastoon. Säkkipuku oli tumma karkeista langoista tehty puku, jonka käyttämisellä ilmaistiin surua ja katumusta. Sanoma tuli myös Niiniveen kuninkaan korviin. Varsin ihmeellistä oli, että hän ei puuttunut vieraan profeetan puuhiin. Sen sijaan kuningas itsekin ymmärsi Jumalan tahdon, katui ja julisti maassaan yleisen katumuksen ajan. Kuningas tunsi oman syyllisyytensä ja antoi esimerkin kansalleen. Myös tomussa ja tuhkassa istuminen, sekin ilmaisee katumusta. Niiniveen kuninkaasta tuli siis esikuva kaikille Israelin katumattomille kuninkaille. Kuninkaan määräys Joonan kirjan luvussa 3, se kuvastaa uskoa Joonan saarnan totuuteen, samoin hätää ja tuskaa omasta ja kansan kohtalosta. Kääntyköön siis kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Näin vanhempi Raamatun käännös vuodelta 33. Kuningas kirjoitutti voimakkaan parannussaarnansa ja hän tuki sillä Joonan työtä. Jumalalla on ratkaisuvalta eikä hänellä ole mitään velvollisuutta pelastaa ihmistä. Tämän kuningas ymmärtää. Kaikkien on huudettava Jumalaa täysin voimin. Ehkä Jumala silloin luopuu aikomuksestaan ja me pelastumme. Jumalalla on siis vapaus päättää, Katumus, mielenmuutos, kääntymys, syntien tunnustaminen, ne eivät ole ansioita, joiden avulla Jumala voitaisiin lahjoa. Syntejään surevan ainoa toivo on Jumalan armo. Niiniven kohtalo oli Jumalan käsissä. Luku 3 päättyy Niiniven pelastumiseen onnettomuudelta. Jumala armahti suuressa hyvyydessään kaupungin asukkaat, jotka eivät olleet juutalaisia, mutta katuivat syntejään Jumalan sanan kuultuaan. Niiniven kääntymyksestä tuli esikuva juutalaisille, johon Jeesuskin viittaa. Joonan kirjalla olisi hyvin sankarillinen loppu, jos se päättyisi tähän Niiniven pelastumiseen. Kapinallinen Joona olisi sittenkin suorittanut saamansa tehtävän ja onnistunut siinä täydellisesti. Kun kaikki oli tehty, hän väistyisi nöyränä syrjään ja antaisi kunnian Jumalalle. Mutta näinhän kirja ei pääty. Kyseessä ei ole inhimillinen sankaritarina, vaan Jumalan ilmoitus, joka pyrkii aina salatuimpaan saakka. Siksi kirja jatkuu vielä. Jumalasta ja Joonasta on vielä tärkeää kerrottavaa. Ehkä kaikkein tärkein. Lukua 4 Joonan kirjassa voi verrata Luukkaan evankeliumin luvussa 15 kerrottuun tuhlaajapoikakertomukseen. Joona on kuin vertauksen isoveli. Kun isä antaa anteeksi kuolleeksi luullulle nuoremmalle veljelle tämän palatessa kotiin ja isä järjestää suuret ilojuhlat, isoveli suuttuu. Luvussa 4 on kerrottu Joonan toinen rukous ja Jumalan vastaus siihen. Joona on uransa huipulla, lähetystyöntekijä korkeimmalla paikalla. Hän suoritti annetun tehtävän, saarnasi ja niiniveläiset kääntyivät. Luulisi, että Joona iloitsisi ja alkaisi valmistella seuraavaa lähetysmatkaansa. Mutta meille kerrotaan, että Joona pani Jumalan armahtavan työn kovin pahakseen ja suuttui. Tullessaan Niiniveen Joona oli tullut saatanan eli Jumalan vastustajan linnoitukseen ja aiheuttanut siellä Jumalan sanan julistuksella aitoa katumusta ja uskoa ainoaan elävään Jumalaan. Ihmiset Niiniveessä olivat murtuneet, mutta saatana ei, ja se lähti vastahyökkäykseen. Joonan ajatukset olivat kulkeneet koko ajan eri suuntaan kuin Jumalan. Tässä näemme, että Jumalan ja syntiin langenneen ihmisen ajatusten välillä on syvä sovittamaton kuilu. Jesajan kirja puhuu siitä näin. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Joona oli mies, joka toi Jumalan sanan Niiniveen. Hänen pakomatkansa kaikki ne kärsimyksineen oli näköjään särkenyt hänet. Joona oli myrskyjen, helvetin kauhujen ja ylitse pääsemättömien nöyryytysten murtama mies. Mutta hänen sielunsa sisin oli ennallaan. Ymmärrämme tästä, että hengellinen elämä ei ole paremmaksi tulemista. Suurista voitoista tai edes suurista kärsimyksistä ihminen ei muutu paremmaksi. Kirjan alussa tutustuimme Joonaan, joka kapinassaan lähti ehkä vähän lapsellisestikin Jumalaa pakoon ja pyrki pois Jumalan kasvojen edestä. Nyt kirjan lopussa me kohtaamme saman Joonan. Mikään ei ole hänessä muuttunut Jumalan teoista ja kaikesta siitä, mitä Joona sai nähdä ja kokea huolimatta. Synti on meissä todellisuutta loppuun saakka, kuten apostoli Paavali roomalaiskirjassa kirjoittaa. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. Silti Jumala, hän valitsee merkittäviin ja suuriin tehtäviin meitä syntisiä ja mitättömiä ihmisiä. Vain näin voi Jumalan voima ja kirkkaus loistaa kaiken mitättömän keskeltä. Ihmiset eivät ole lopulta yhtään mitään, vain Jumala on kaikki kaikessa. Niiniveessä Joona rukoilee ja lainaa taaskin Jumalan omia sanoja, kuten kalan vatsassakin. Hän rukoilee nyt niin, että hän ottaa seuraavat piirteet Jumalasta esille. Tiesin, että sinä olet anteeksi antava. Sinä olet laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen. Sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Joona siis tunsi Jumalan oikein ja syvällisesti, sekä kirjoitusten perusteella että myös oman elämänkokemuksensa perusteella. Mutta rukouksesta ehkä näkee myös, että Joona oli tullut jotenkin itsekeskeiseksi. Hän oli ainakin itse säälin vallassa. Hän uskoi tietävänsä asiat paremmin kuin Jumala. Minähän sanoin. Siksi pakenin, kun tiesin, että kuitenkin näin käy. Hän syyttää Jumalaa ja toivoo itselleen katkeruuden syövereissä kuolemaa. Joona on tullut tehtävänsä päähän, mutta Jumala ei jätä häntä. Meissä kaikissa on kapinallinen Joona, joka ei muutu. Me tarvitsemme pelastajaa. Itsekin lähetystyöntekijänä tunnistan Joonan tunteen ja tiedän, että se pyrkii pinnalle. Ehkä juuri kotimaahan palaamisen jälkeen tai kotipiirissä, vaikeuksissa ja ristiriidoissa. Kuoleman sijasta Jumala antaa Joonalle taas sanansa. Jumala ei vieläkään moiti Joonaa, vaan hän kysyy, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa tai onko suuttumuksesi oikeutettua? Jumala pyrkii herättämään Joonan siitä harhakuvasta, jonka valtaan profeetta oli joutunut. Joona sai tilaisuuden tunnustaa, että suuttumus oli aiheeton. Risiinikasvilla Jumala saarnasi Joonalle. Joona iloitsi ensin risiinikasvista ja sitten harmitteli sen kuihtumista. Ja Jumala sanoi hänelle, sinä kannat kyyneliin asti huolta risiinikasvista, enkö minä sitä suuremmalla syyllä kantaisi kyyneliin asti huolta Niiniveestä.